Yozyovon tumani markaziy kasalxonasida davolanayotgan yaqinini ko'rish uchun 4-avgust kuni borgan 33 yoshli Rahmonali Rahmonovning hayoti fojiali yakun topdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan yozyovonlik manbaga ko'ra, kasalxona xodimlari Rahmonali va uning o'rtog'idan kislorod balonini kasalxona ichkarisiga olib kirib berishni iltimos qilgan.
Kasalxona ehtiyoji uchun kislorod balloni olib kelishgan ekan. U juda ham og'ir bo'lganligi uchun kasal ko'rgani kelgan odamlarga yordam beringlar deb Rahmatjondan iltimos qilishibdi. U sherigi bilan balonni zinadan ko'tarib chiqayotganda qo'lidan tushib ketgan. Balonning bo'g'zi uzilib, ketib napur bilan Rahmonalini ezib yuborgan.
Dedi manba. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng Rahmonali kasalxonaning reanimatsiya bo'limida operatsiya qilingan, biroq uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Yozyovon tumani markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Fojia zinadan 2-etajga chiqayotganda sodir bo'ldi. Kislorod baloni yigitning qo'lidan tushib ketganda bo'g'zi uzilgan. Balon Rahmonovning ichki organlariga juda ham jiddiy shikast yetkazgan ekan. 4 soatcha operatsiya qildik, lekin hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi.
Dedi tuman kasalxonasi shifokori. Shifokorning aytishicha, ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, kislorod balonini begona odamlarga ko'tartirgan kasalxona xodimlari so'roq qilingan. Bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda.